Velkommen til Spoiler på Radio 100. Med Anders Aagaard, Thomas Klingby og Ane Kortsen.
Hvordan er du i ørene?
De er okay. De er lidt ligesom... Jeg havde også sådan en Ole Olsen hjelm. Jeg har sagt det før, men... Robbie Williams...
Skal ja. Spille Ole Olsen?
Det er jo som at se Ole Olsen.
Ej, det synes jeg faktisk ikke helt rigtigt. Så flot er han ikke.
Hvordan kom vi egentlig ind på Ole Olsen her?
Nå, jamen, det var den her. Den har ligesom en ram, og den der hjelm, den strammer på samme måde under hagen, som den her gør over hovedet.
Men det sidder på nu, og vi er klar til, til spoiler. Mm. Vi skal tale valgkamp i dag.
Ja.
Det har jo lidt været sådan en utålmodig omgang, hvor folk, der ville op med plakaterne, har gået og ventet på, at det her valg blev udskrevet. Og også nogen måske har været lidt for fifi og fået en plakat hurtigt op.
Man må jo ikke sætte valgplakat op, før der er udskrevet valg.
Nej, ja. og det er 200 kroner per
plakat, som så skal pilles ned, og så sættes op igen efterfølgende.
Så man kan faktisk tage rundt og tage billeder, og så lave sådan en gang geocaching til folk, der hiver plakater ned. Mm. Og sådan personligt straffe en kandidat.
Jeg glæder mig personligt til, Tom Gillesberg begynder at sætte sine plakater op.
Ja, det er Glastikkel.
Mm. Og Magnettog over Kattegat.
Ja, det er rigtigt.
Og nu har jeg hørt, at hans nye slogan er tvangsopsplitning af bankerne.
Det er en sexet sag.
Ej, Glastikkel var det bedste.
Jeg kørte forbi en valgplakat, hvor der bare stod pikslikker på her.
Ja, det er også et stærkt budskab.
Gælder på, var en tilføjelse. Jeg synes,
det er herligt ude hos os, der hænger der plakater fra cirkus og valg samtidig. Der ved man ikke helt, hvad der er hvad.
Det er jo også en af samme ting.
Ja.
Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.
Så blev det 1982, og Poul han kunne løfte pokalen og sige, det gik.
Det var Poul Schlüter.
Mm. Mm.
For mig er Poul Schlüter indbegrebet af politik, også valg, da jeg var barn. Ej, hvor var han der i mange år.
Og det var de formative år. Det var knap 10 år.
Mm.
Og spillet af Kurt Ravn i de der ugerevyer.
Ja, man blander dem lidt sammen med sådan en lidt spidset mund.
Ja.
Men han var jo ordentlig. En konservativ, meget ordentlig mand at høre og se på, ikke mindst. Ikke?
Han blev kaldt for parfumesælgeren.
Er det rigtigt?
Ja,
der var også en lidt blakkesag omkring Rotteredden.
Rotteredden.
Det var Ekstrabladet, der havde ham på forsiden, som de jo har med folk.
Ja.
Noget med hans hus.
Var det en rotterede?
Ifølge Ekstrabladet.
Ja.
Ja.
Nå,
men bortset fra det, så, ja,
men
så havde han skrabet jo mange mandater til de konservative. Mm. På et niveau, de ikke rigtig har haft siden, og vel egentlig heller ikke havde før.
Mm. Og i gamle dage, der i 80'erne, 70'erne, 80'erne, måske så i starten af 90'erne, der gav journalister, især Ekstrabladsjournalister, de gav alle politikere ø-navn og brugte dem aktivt. Det gjorde Ekstrabladet i hvert fald. Og Poul Schlüter var bare parfumesælgeren.
Ej, var det ikke okay?
Mm.
Men altså,
Bertel Haarder blev kaldt for Bertel Bips.
Okay, så parfumesælgeren.
Parfumesælgeren er bedre.
Ja. Ja, det er vildt nok. Altså, han kom jo ind, og der skulle ryddes op, for vi havde ikke så mange penge, vel? Anker var parkeret, og der skulle altså ride fattes penge, og en kartoffelkur blev søsat, ikke?
Jo, ja. Det skulle pæne Poul med det der grå, bølgede hår stå for.
Ja, og sælge til os danskere.
Og det var der, Kurt Ravn-sketsen kom ind.
Ja.
For sådan noget, ugen der gik, så gik, ikke. Hvad
tys,
det nu hed?
Tys. Hej, hej.
Pøj, pøj.
Uha.
Der var en sådan vindmaskine, der stod og blæste alt tøjet af ham i en form for politisk striptease, ja. Mens han stod med den der... tyttebærmund og spidsede læber, og så røg alt tøjet af.
Det kan jeg også godt huske.
Det var et politisk statement der. Ja. Det var dengang, der var satire.
Ja, politisk satire, som jeg var tvunget til at se.
Ja.
Og ikke forstod meget af.
Overhovedet ikke.
Du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.
Vi mangler lige et slogan til Poul Schlüter. Du sidder inde med det, Thomas Klingby.
Schlüter en bytter. Kan I huske de der kæmpe demonstrationer, der var inden foran Christiansborg?
Svagt.
Jeg kan huske mange demonstrationer mod Egon Weidekamp. Ham havde de meget imod.
Ja, men jeg vil bare lige sige, der var, altså, hvis jeg siger 400.000 mennesker, så er det muligvis en overdrivelse. Men der var simpelthen så mange mennesker, som der ikke har været siden.
Som var sur på Schlüter?
Ja, det var fordi krisen krassede.
Ja.
Det var jo...
Fattig 80'erne.
Mm. Og der var stor arbejdsløshed.
Ja. Der var kæmpe arbejdsløshed.
Så der var også tid til at demonstrere. der var rigtig mange. Og så råbte de, Schlüter er en bytter. Schlüter er en bytter.
Catchy.
Meget catchy.
Ja, det kunne være, altså i stedet for det der, man bliver så træt, når folk siger dem, der ikke hopper. Ikke?
De har også haft tid til en god brainstorm.
Ja.
Det er det, det viser det. Ja. Jo bedre tid du har, jo stærkere demonstration kan du lave.
Men du nævner Egon Weidekamp.
Ja, kan I huske ham?
Borgmester i København, ikke?
Københavns overborgmester, den mest forhatte. Det må være en af de mest forhatte politiske figurer nogensinde.
Fuldstændig en af de mest arketypiske socialdemokratiske frisyrer.
Ja. Han lignede Slytter lidt, og sådan lidt hvidt, det der sådan vandondulerede hår. Det er jo sådan, man får de der Kai Løvring-bølger.
Mm.
Og så nogle kraftige hornbriller.
Og lidt større end Slytter i korpus, ikke?
Jo.
Nej, ikke i højde, men måske noget velfærd omkring.
Og det var jo Egon Weidekamp, der blandt andet stod for at sanere hele den sorte firkant på Nørrebro, som vi stadig går og trækkes med i dag. Det var også ham, der byggede Urbanplanen.
Mm, og det var jo så dengang, at der var rigtig mange besættere, og som også fyldte rigtig meget i nyhederne i TV-avisen. Så der var besættere på den ene side, og så Egon Weidekamp på den anden.
Mm. Det slog mig pludselig. Jeg synes, jeg var meget ude at demonstrere i 80'erne.
Var du det, eller var du bare ude at gå og blev vivlet ind i det?
Nej, vi organiserede demonstrationer på skolen.
Mm.
Meget mod noget med Bertel Haarder altid, for han var undervisningsminister.
Mm.
Men også sådan bare generelt var der sådan en demonstrationstrang.
Har du også gået og sagt Bertel Bims så?
Nej, det var bare Ekstrabladsjournalisteren, der kaldte ham det.
Mm.
Jeg tror ikke, vi fandt ikke på noget med Haarder.
Haarder er en morder.
Ej, det var da også voldsomt. Vi er lige overkendt.
Men morder, det er det der...
Nå, sådan en, der maser alle sammen.
Maser persille.
Sådan en morder.
Ja.
Men man var mere engageret dengang. Der var meget, der var meget med sådan nogle besætter og autonome, og folk, der sådan i det hele taget var utilfredse. Dem kunne man jo altid joine.
Og dog, nu skylder vi jo lige at give en high five sidste program, der snakker vi om klimaet. De unge, der lige pludselig hoppede ind og lavede klimademonstration.
Det smagte lidt af 80'erne lige pludselig.
Mm-hmm.
Det er rigtigt.
Ja.
Der har været en lang periode i 90'erne og starten af 0'erne. Der er bare ikke nogen, der har demonstreret rigtigt.
Nej, jeg kan huske, men det var så ikke lige frem noget med valgkamp, men da Johnny Hansen han fik sit hus nede i Greve.
Åh, nazi Johnny.
Ja, der
ikke
kan
ikke Johnny Hansen fra Candice.
Nej, slet ikke. På ingen måde. Og der blev altså sådan gymnasier lavet demonstrationer dertil, så stod vi alle sammen, og så skulle vi hoppe. Jeg tog hjem og holdt en tidlig dag, fordi jeg tænkte, Johnny kommer jo alligevel ikke ud.
Johnny,
ja.
Flot fyr.
I det her spoilerprogram, der er det valgkamp, der er på tapetet. Og hvis vi kigger tilbage i tiden, så møder vi også partiet Fælleskurs, hvor ham her, han står for.
Ingen, absolut ingen af de folkevalgte politikere, der i dag sidder i Folketinget, er fem potter pisvær for den danske befolkning. De er totalt værdiløse. De er deres egen lykkesmed. Det er rigtigt, som Mogens Glistrup, han siger det. De
rager
tisser, som man tror, det er
løgn. Sådan. Mm. Ja. Hvor tit er der nogen, der siger fem på der pis nu om dagen?
Det er der stort set aldrig. Meget sjældent.
Nej, det er et godt udtryk.
Ja. Fælleskurs vinder 4 mandater i 87.
Ja, det var sømandsbossen, vi hørte her.
Ja, og derfor giver det jo mening, at det sidder i Fælleskurs.
Mm.
Det var sådan set vittigt nok.
Ja.
Nå, men
for det er jo sømand.
Det er jo sådan en hav, en maritim metafor.
Åh, ja.
Ja.
Preben Møller Hansen.
Ej, at forveksle med stram kurs.
Ja.
Ja.
Det var dengang, der var noget ved kurs.
Det var dengang, der var en rigtig god kurs.
Ja.
Det ved jeg ikke. Jeg skal ikke kunne sige, hvad de egentlig stod for at fælles kurs, men han var meget farverig, Preben Møller Hansen, og han talte jo ligesom, han var jo som taget ud af en Olsen-banden-film, ikke?
Mm. Ja, jeg synes også, når man hører det der klip, det er selvfølgelig mange år siden nu, men det er lige før, det er sådan den beskidte version af BBC's Her af London. Det er sådan lidt den samme lyd i det. Ja.
De er ikke fem protopæs svær. Ja.
De rager til sig.
Men det sjove er jo, at det budskab, han har, det er jo det samme budskab, som alle, der gerne vil ind i Folketinget har. Netop at alle politikerne derinde, dem alle sammen, de er ikke noget værd, og de vil ikke befolkningen det godt. Det må være lidt op ad bakke, når man sidder derinde.
Ja, og så kommer man derind, og så bliver man sådan lidt en del af systemet. Ja. Der er jo ikke nogen, der har overlevet.
Nej.
Selv Jacob Haugaard.
Ja.
Da han kom ind.
Jamen altså.
Til alles overraskelse, inklusive hans egen.
Mm.
Blev han nødt til at indgå en eller anden form for kompromis?
Ja, lige pludselig var der nogen, der sagde, du må altså tage det her alvorligt, Jakob. Og han blev der sådan lidt stram i betrækket, som om joken var forbi.
Jeg synes han ikke, det var sjovt længere.
Han synes faktisk, det var et skide hårdt arbejde, havde han at sige efterfølgende.
Ja, ja. Altså, og det var
fornyet respekt.
Det var jo sjovt, så længe han stod udenfor og bad om medvind på cykelstierne osv. Og da han så kom ind og skulle være en del af det demokratiske folkestyre, og rent faktisk havde indflydelse. Han var jo tungen på vægtskålen flere gange.
Mm.
Der tror jeg ikke, han synes, det var så sjovt.
Nej. Det her klip, vi hørte med Preben Møller Hansen, det må næsten have været uden for Christiansborg. Jeg kan i hvert fald huske, at han er blevet irettesat mange gange på Folketingets talerstol af Folketingets formand, Svend Jakobsen og sådan nogle typer.
Fordi han glemte at sige herre og fru og bandede.
Han glemte at sige herre og fru, og han bandede.
Fem potter pis.
Ja.
Ja.
Og det er jo også en måde, det er jo fint, at der er en form for civilitet inde i Folketinget, at man tiltaler hinanden ordentligt, det er sådan set et meget fint princip. Mm. Men det er også noget, der er med til at trække tænderne ud af ham og andre protesttyper, når de kommer ind.
Du lytter til Spoiler på Radio 100.
De farverige personligheder i politik, det er svært at komme udenom Christen Poulsgaard.
Ja.
Skal vi lige høre hans oplæsning af en bog til et vælgermøde i 1983?
Der står alt her med en bog, som er, tager lidt spredt til fægtning her i starten. Den hedder Barn og Barn imellem. Den skriver der en herre, der hedder Christen Bjørnkjær. Og jeg skammer over, at har sådan en pervers svin som navnet bruger. Og så er pervers svin.
Ja, det gjorde.
Og det vil jeg også sige, når I har læst den bog her. Men det findes altså på biblioteket, på børnebiblioteket. Og det skulle jo så være kultur. Jeg vil citere fra den bog. Dem, der er sart til nerve, de beder os forlade lokalen. Men der de jo kan, så må de høre det lige godt. Men det bys vore børn. Jeg en gård med bygge vil, der skal være pige til store senge, små madrasse, fy for helvede, hvor de krasse. Op af brundens klare vand trækker jeg min tissemand. Op af brundens klare vand trækker jeg min tissemand. Den er slime, den er slaske, den har alle pige vaske. Den har Grete suttet på, og nu er han blevet blå. Det er en børnebog. Det er en børnsangeri. Det er altså kultur.
Det er altså kultur.
Ja, den er Grete surte på. Er... hun var den blæde blå.
Jo, da.
Og det der bifald, det kunne godt have været sådan noget. Det kunne have været Dirk Passer eller nogen andre, der var ind til sådan en fredagsunderholdning.
Men han er jo en form for underlig, rasende stand-up-komiker.
Totalt entertainer.
Og han holder lige en pause og lige tager den igen, ikke? Så han lige får
jeg
det
kunne,
helt.
Jeg kunne godt finde på at investere i nogle lydbøger, indtalt af ham.
Ja, Christen Poulsgaard.
På en dårlig dag.
Læser højt. Ja. Perverse ting.
Jeg kan huske, at jeg var bange for ham som barn, fordi ja, jeg var så utilregnelig. Mm. Han var også sådan, når Fremskridtspartiet havde årsmøde, så sagde han også nogle mærkelige ting op fra den der talerstol, og skabte utrolig meget ballade.
Ja, han var i klins med ledelsen, ikke mindst Thulesen Dahl, og der er også et andet klip, hvor han går totalt i effekt.
Ja, det er det,
og blander rundt på ordene, og ligesom vreden tager bare over.
Ja.
Og han vil have et mistillidsvotum, og snakker om dine tørstrenge.
Tørstrenge, Christen Poulsgaard.
Ja.
Faktisk sømand, ligesom Preben Møller Hansen, fodermester, og sidenhen pølsemand.
Siden trak han pølser op af brøndens klare vand.
Christen Tusinddal, og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tørte jeg ikke at skabe det, jeg havde. Det er for dårligt, tørste drenge.
Spoiler på Radio 100 med Anders Aagaard, Thomas Klingby og Ane Kortsen.
Mogens Glistrup, vi taler valgkamp i dagens Spoiler med Ane Kortsen og Thomas Klingby og Anders Aagaard.
Mm. Han var også et underholdende indslag, da man var barn.
Helt vildt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker, at han var så glad for marcipanbrød.
Det kan jeg også, det jeg forbinder ham mest med marcipanbrød, det var han glad for.
Ja.
Og så havde han det der klingende bornholmsk og de her meget usympatiske holdninger.
Ja, til mohammedanerne.
Ude med dem.
Ja.
Nu siger du klingende. Jeg synes, han gjorde en dialekt for træd.
Er det rigtigt?
Ja, jeg fik ondt i ørerne, jeg hører på ham.
På hans bornholm.
Ej, det var både tonen og indholdet.
Ja. Ja,
der må jeg lige melde kulør der. Ja. Hold nu op, han sagde nogle vilde ting.
Når mohammedaner hos dig, så er det deres hellige pligt, de har taget det. Og for henrettet mig.
Men der var altså også lidt andet med politikere dengang, både Christen Poulsgaard og Mogens Glistrup, at det var ikke udseendet, det galt om. Kan man sige det sådan?
På det kan måde. Man vel godt, ja.
Og det er da herligt, at det ikke var det. Altså, ja. Men Mogens Glistrup, han havde sit Fremskridtsparti, og det kom til at gå rimelig godt for det, ikke?
Fremskridtspartiet havde jo et såkaldt jordskredsvalg. Jeg kan huske første gang, jeg hørte det udtryk, da Mogens Glistrup stillede op og kom ind med sit parti, så fik de jo vanvittigt mange mandater. Helt usandsynligt mange i forhold til, hvad folk havde troet.
Det var 73?
Ja.
Det var også der, at Erhard Jacobsen, en anden karismatisk skikkelse, lavede Centrumdemokraterne, som udbryder af Socialdemokratiet.
Ved I, hvem der lavede Centrumdemokraternes sidste kampagne og deres nye logo, inden de røg helt ud?
Jeg har et sindssygt gæt her.
Gjorde du det?
Ja.
Ej, det var mit gæt.
Nej.
Ja.
Nå, du fik sendt
ud af dem.
Ja.
Ja. Jeg har lavet sådan et hjerte og valgte farven lilla til dem.
Et lilla hjerte?
Ja. Det var kan I forestille jer et C og D, der ligesom former et hjerte?
Ja, det tror jeg godt, jeg kan forestille mig.
Det faktisk var meget godt.
Men det gik ikke.
Hvad?
Det gik noget, du var for løn.
Ja, ja.
Nå, okay, det var bare det.
Jamen, plakaterne er noget, der bliver hængt op
ja, ja.
Med mit logo på og det hele, men de røg ud af Folketinget, det valg.
Ja. Og det var ikke, det var ikke så godt for dig.
Nej.
Det var i starten af nullerne, de røg ud, ikke?
Jo.
Sådan plus minus.
Jo.
Jeg kan ikke rigtig se, det er relevant.
Kan I huske Retsforbundet?
Åh, oh, ja.
Jeg kan huske navnet.
Ja, men det er heller ikke nogen, man sådan rigtig husker. De har inde ved tæt på Lyngbyvejen,
ja.
Hvis, hvis man er på de kanter i København og kører ind, der har de deres lille bitte kontor, som ser mere og mere falmet ud. De repræsenterer for mig en form for brun, som eller de gamle DSB-uniformer.
Men jeg tror faktisk, deres kontor blev lavet om til bodega, Thomas, sidst jeg cyklede forbi.
Nej, jeg var forbi i forgårs.
Nå, okay.
Der er så stadigvæk Retsforbundet på.
Nå, okay.
Så mindre bodegaen hedder Retsforbundet.
Det vil jeg kalde
Gud,
en bodega.
Et stærkt navn til bodega. Jamen, jeg kan huske, når jeg kørte forbi der med mine forældre, så spurgte jeg altid, hvad Retsforbundet var.
Ja.
Og så sagde min mor altid noget med, at det var et parti, og så noget med kildeskat.
Og noget med grundskyld.
Og grundskyld. Noget ja. Med noget med jord, og nogen, de ville meget gerne... Det var Retsforbundet arbejde for, men det er altså et cool navn. Ja. Retsforbundet.
Og kæmpe bidrag til den danske rimordbog.
Ja.
For hvad rimer ellers på undskyld? Det sad Retsforbundet lige for. Grundskyld. Noget med grundskyld. Ej, måske også mundskyld.
Spoiler på Radio 100 med Anders Aagaard, Thomas Klingby og Ane Kortsen.
Jeg tror altså, at min salige morfar ved et enkelt valg har stemt på Retsforbundet, eller også var det min ene onkel.
Ja.
Jeg husker det i hvert fald, det der med grundskyld, og jeg forstod ikke, hvad det var. Men jeg synes bare, det var rigtig hyggeligt, når vi snakker om de der skinger-personager, fanatikere som Mogens Glistrup og andre, at der så var nogen, der havde sådan en stille og rolig lille bitte mærkesag. Det handler om et eller andet med, at... Ja, hvad var det, Ane?
Jamen noget med grundejerne, og hvis du ejede jord, så skulle du ikke betale så meget skat. Jeg tror, hvis jeg skal sige det kort...
Trillebørpartiet.
Ja.
Sådan og stille og roligt.
Man kan jo ikke nævne politikere fra Retsforbundet.
Nej, men de har været ordentlige, alle dem, der har været der, ikke?
Meget ordentlige parti. Ja. Meget brunt.
Ja, jeg kan heller ikke nævne navn på en. Jeg synes, der var en, der hed Ib.
Altså, de får kristendemokraterne til at fremstå som det vildeste shit.
Mega sprudlende.
Du lytter til Spoiler på Radio 100.
Så stod Glisse der, og på fundamentet, er jeg fræk at sige, så opstod Dansk Folkeparti 1995. I hvert fald endte det ligesom med at være dem, der var den, ikke?
Jo.
Pia Kærsgaard kom til.
Hun var sådan en udbryder.
Mm-hmm.
Det var et faderopgør med Mogens Glistrup. Så kom den der lille hjemmehjælper.
Ja.
Og så tænkte man, det bliver aldrig til noget.
Men det gjorde det.
Det gjorde det.
Altså, de kom i Folketinget med 13 mandater i 1997.
Ja.
Det er alligevel noget.
Jeg tror, der var mange, der undervurderede Pia Kærsgaard fuldstændig.
Mm. Det var da helt sikkert.
Jeg kan bare huske, hun sådan... Og det var også, fordi man, hun var kvinde, så blev hun hurtigt sådan... Der blev hurtigt gjort grin med, at hun ligesom var sådan en lille skinger... sådan husmor-agtig type, som man ikke kunne tage alvorligt. Mm. Og så lige pludselig, så kunne man så godt tage hende alvorligt.
Ja, skinger, det er et ord, der bliver tildelt af kvinder, typisk.
Ja, kvindelige politikere.
Ja,
mm-hmm.
Kvinder i debatten.
Ja, kvinder, altså der er jo bare sådan grundlæggende, at det er sværere for kvinder at ytre sig, fordi at man, at der er stadig mange mænd, der mener, at det bør man ikke. Og derfor så bliver det tit brugt sådan nogle ord som skinger. Hysterisk.
Det er lidt tavlet, synes jeg.
Ja, det er tavlet.
Mm.
Så skal man bare tale med meget dyb stemme.
Så tror folk bare, man er en mand.
Ja, det er selvfølgelig også lidt problem. Britta Schall Holberg, som jeg godt kan lide at vende tilbage til.
Ja.
Kan I huske hende?
Mm-hmm. Ja, ja.
Hun havde en meget dyb stemme.
Jeg har blandet mig og sagt, hvad jeg mente hele mit liv.
Det kan man godt give en ret i.
Ja.
Britta Schall Holberg.
Britta Schall Holberg.
Der er noget stærkt over. Du har noget med de der tredelte navne, ikke?
Ja, men jeg kan godt lide de der venstre furier, som de også blev kaldt. Altså Britta Schall Holberg og Birte Røn Hornbæk. Sådan nogle med sådan noget stålhår. Sådan nogle kvinder, du bare ikke kan komme forbi.
Mm. Og du springer ikke over i buffeten, hvis det står for
dig. Nej, det gør du ikke. Så får du et ordentligt rap over nallerne, gør du.
Mm.
Kan du pakke dig?
Ja, sådan man er sådan lidt bange for. Dem synes jeg heller ikke, der er så mange af flere.
Du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.
Jeg når jo ind imellem og tænker, kan jeg vide, hvorfor man har valgt de farver, man har valgt?
Så kan du bare spørge mig.
Der bliver jeg jo helt blæst omkuld og altså, starstruck, Thomas.
Hvilke farver?
Du ved, når man ser de her diagrammer på tv og så videre, ikke? Hvor der lige pludselig om så Dansk Folkeparti, de er gule for eksempel. Hvorfor er det?
Ja, de der søjler, som Alex Grostrup står tæt på, ja. Reimer Bo tidligere.
Mm.
Det er mig. Det var mig, der var ansvarlig for valggrafikken i DR i 2007.
Og det har holdt ved.
Og der var der nogen, der sagde, at jeg pointerede, at det der med at lave de der forkortelser af partinavnene, når man laver grafik, altså Socialdemokratiet skulle være SOC.DEM, så skulle man også have deres listenavn, altså A. Mm. Og så rigtig mange partier og tal. Det er der ikke nogen, der kan overskue. Og så foreslår jeg farvekoder.
Mm. Kan du huske farverne?
Ja, ja. Altså, der var nogen, der gav sig selv. Socialdemokratiet selvfølgelig rød.
Mm-hmm.
Venstre var blå.
Mm-hmm.
Konservativ grøn.
Mm.
Det har de også altid traditionelt været. Så sad jeg med Dansk Folkeparti, og så tænkte jeg, det er jo lidt svært at definere dem som en rød eller en blå. Og så tænkte jeg, de bliver gule.
Det var da en god idé.
Er det fra det der Minerva-segment, eller hvad det hedder? Man snakker om et eller andet gul segment.
Mm-hmm. Nej, jeg kiggede slet ikke på det der. Det var, jeg kiggede bare på, hvordan det ville se ud på, på skærmen. Så tænkte jeg, så har vi SF.
Mm-hmm.
De er jo røde på en lidt sjov måde, så de blev pink.
De er pink.
Og så radikal, de er en perfekt blanding af blå og rød. Så de blev lilla.
Mm-hmm.
Og så havde jeg, så begyndte det at blive lidt svært, så havde jeg Kristendemokraterne.
Ja.
Brun.
Blev de brun?
Ja.
Tak for lort.
Altså, så mange farver er der jo ikke.
Ej, men hvorfor blev de det?
Hvad?
Hvorfor blev de det?
Fordi, jeg synes, det var dem, de var sådan i kontakt med naturen og jorden og kristendommen. Ej,
sådan
og
lidt jordslået.
Ja.
Mm.
De blev brune.
Ja, den klassiske fascistiske farve.
Ja. Så da Liberale Alliance kom, de blev turkise.
Mm.
Fordi de er sådan liberale på den der lidt sådan hysteriske måde, ikke? Jamen så, hvem var det, der blev orange? Det må have, det var Enhedslisten, der blev orange, ja.
Er der nogen, der har brokket sig over deres farve efterfølgende? Ved
lige
du det?
Da vi startede, så blev valget udskrevet i 2007, og så var der den første partilederrunde, det ved jeg ikke, om I kan huske, men det var Raymond Bo, der var vært der. Der stod de så ved et lille podie, hver partileder, som havde den farve, fordi de ville gerne introducere den så hurtigt som muligt. Og der kommenterede de det faktisk. Altså Margrethe Vestager, der var, hun sagde sådan, nå, er vi lillag?
Mm.
Og Dansk Folkeparti. Jeg var lidt nervøs for, om Dansk Folkeparti ville klage over at være gul, som jo også en lidt af falskhedens farve, kan godt opfattes sådan. Jeg tror også, Pia Kærsgaard, så vidt jeg husker, kommenterede det og spurgte ind til
Nettos farve.
Nettos farve.
Jeg ved, hvordan du har det med Netto.
Men også solens farve.
Ja, ja. Det er jo det. Men så glæder det ligesom ind, og så er der nogle af partierne, der har taget farven til sig, ligesom de radikale har gjort sig selv lille af.
Mm.
Dansk Folkeparti er jo ikke taget gul, men man taler jo for eksempel om det gule Danmark. Mm. Altså det er dem, der stemmer på DF, det er mig. Det er min skyld, der hedder det.
Så er du farvelagt.
Og jeg havde ingen andre tanker, end at jeg blev nødt til at fordele det der farvespektre, så det gav mening, i forhold til, især i forhold til deres holdninger. Altså hvis du var meget liberal, så er du over de blå. Hvis du er meget sådan social, socialistisk, så er du over de røde, og hvis du er i midten, så er du de her blandingsfarver. Ja.
Ved du, hvem du er?
Mm.
Du er Joe i Reservoir Dogs.
Hvem af dem er det?
Jamen, det er ham, bossen. Han giver dem farver.
Og Mr. White.
Du er Mr. White. Du er Mr. Blonde. Du er Mr. Blue. Du er Mr. Brown. Du er Mr. Pink. Hvorfor skal jeg være Mr. Pink?
Det skal du bare.
Mm. Det skal du bare.
Men det er mig.
Ja.
Hear
your names.
Kommer det.
Mr. Brown. Mr. White. Mr. Blonde. Mr. Blue. Mr. Orange, Mr. Pink.
Why am I Mr. Pink?
Because you're a faggot, all right?
Why can't we pick our own colors?
No way, no way. Tried it once, it doesn't work.
Mr.
You get four guys all fighting over who's going to be Mr. Black. No way. I pick. You're Mr. Pink. Be thankful you're not Mr. Yellow.
Spoiler på Radio 100 med Anders Aagaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
Nu nåede vi lidt tidligere i programmet at høre om dig og fagvalg til de her mennesker, der stiller op til eksempelvis debatter.
Mm-hmm.
Og debatterne, de har fyldt godt. Det har de gjort altid.
Ja, der er sket en tendens til, at det er blevet sådan meget blå blok mod rød blok, og ved jo det Anes skyld med de farver der, men at det er blevet meget sådan amerikansk præsidentkampsagtigt og er blevet sportificeret.
Ja, det bliver det mere og mere.
Der var sågar det der boksering på TV2 på et tidspunkt.
Ja, med porn og sådan noget. Og hvis man lægger mærke til grafikken i dag, så ligner det faktisk sportsgrafik.
Ja, og nu er vi jo selv sådan lidt mediemedskyldige. Men jeg vil sige, det er en af de ting, der var lidt bedre i gamle dage. Jeg kunne personligt rigtig godt lide de her partilederdebatter, der var. Som jeg husker det, det var så de stærke monopoldage, hvor Danmarks Radio havde allokeret præcis samme taletid til hvert parti, uanset størrelse. Krydsild hed det på et tidspunkt. Mm-hmm. Og så sad de mest hardcore journalister, virkelig dygtige journalister, som Ben Stuckert, Mogens Beeren og andre, og bare hejlede de der partier igennem. Og de gik bare efter stroben, uanset hvem der sad der.
Mm.
Det handlede simpelthen om at finde svagheder. Hvordan vil I betale for de her ting? Hvad mener I overhovedet med det?
Mm.
Alle de der partier var der. Der var et sådan noget marxistisk-leninistisk arbejderparti, eller et eller andet. Jeg tror, det var dem. Jeg husker i hvert fald bare, der sad nogen, og de havde så i deres partipjæseprogram skrevet noget om bøndernes kamp mod godsejerne.
Og det var i 80'erne.
Ja, det er mange år siden nu, Anders. Ikke? Men det var trods alt i 80'erne.
Det var ikke i middelalderen.
Lang tid efter Dick Turpin, og det som jeg troede med min barnehjerne, er det der, det handlede om. Ja. Og så slog de bare ned på de forskellige ting. Ja, det var 100% savligt, men virkelig også underholdende, synes jeg. Mm. Så det der er bare en lille pointe for mig i hvert fald i, at man behøver ikke at blæse det fuldt ud i underholdningsform og underholdningsgreb for at gøre det underholdende, når substansen i sig selv faktisk er ret afgørende og ret spændende.
Men de har det jo stadig, nu hedder det bare med partierne, og sidste valgkamp, der var det så Kåre Kvist, der prøvede på sådan en... de prøver at gøre det sådan meget venligt og underholdende, og det må ikke blive for tungt. Og derfor kan man også mister det mere og mere sin berettigelse, desværre, ikke?
Fordi... Men det er nok det, jeg har et problem med, at jeg forbinder lidt med sådan, at det bliver sådan blødt og fluffy, som sådan nogle postkort fra Melodi Grand Prix.
Ja.
Hvor i gamle dage, der var det simpelthen sådan... Altså, det var den...
Det var eksamen. Det var grønt filt.
Ja, det var det, og så måtte de stå distancen og virkelig kunne argumentere sig ud af det. Fordi der var jo også nogen, der virkelig havde argumenterne parat, og så klarede de sig utrolig godt i den der debat. Og så kunne man sidde og tænke, okay, de har faktisk tænkt tingene igennem, hvor andre de blev fuldstændig smadret efter sådan en debat. Altså, det blev aldrig sig selv igen.
Og ved du, hvad jeg også godt kunne lide lidt ved det? Det var lidt ligesom en duel, hvor du så må vælge en sekundant, fordi du er altid partilederen, og så havde de en kollega med. Og det var ikke nødvendigvis næstformanden, eller det var nogle gange en, som hvor man tænkte, ej, ham har han taget med, fordi at han kan noget der. Ikke? Så sad der sådan en eller anden, måske sådan en ung, lidt ivrig en, ved siden af partilederen, klar til at bakke op.
Ja, fuldstændig rigtigt.
Det var stærkt.
Også for strategisk lige at dække en flanke, fordi de angriber sikkert her, så nu vælger jeg det her våben. Ja, præcis som en duel. Ja. Men det var også det var, at Mogens Berendt og Ben Stuckert, de var den der slibesten, som de forskellige knive, de så skulle slibes på og blive stærkere af.
Og så var de bare så velforberedte, som du siger. De havde læst altså alt igennem, ikke? Tjekket alt. Det kunne de godt prøve igen.
Du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.
Jeg synes tingene, nu snakkede I lige sportificeringer, det var mediernes til dels skyld, og det kan der sagtens være noget om. Men det der med at så få kaldt en spade for en spade, det kan jeg da godt savne lidt hos politikerne nu.
Jamen, de er jo blevet lige så medietrænede som alle andre, og nu har jeg prøvet at interviewe en hel del politikere, og langt de fleste af dem, de svarer simpelthen ikke på det, man spørger dem om. De har et budskab, som de vil have gentaget igen og igen. Og de ved, man har en begrænset tid. Måske har var interviewet 4-5 minutter. Og hver gang man spørger dem om noget helt konkret, så svarer de med det her budskab, de har fået at vide, de skal gentage. Og som overhovedet ikke har svar på spørgsmålet.
Det ender
og det
med
er
at være politiker
vanvittigt irriterende.
Hvor bliver man træt.
Jeg ved ikke, om I kan huske der med Morten Bødskov og Martin Krasnik. Martin Krasnik spurgte Morten Bødskov, jeg tror, det var 27 gange, om han kunne komme med et eksempel på, hvordan det var... dårligt med åbenhed i den offentlige forvaltning. Det var omkring offentlighedsloven. Mm. Han spurgte ham 27 gange. Han svarede ikke på noget tidspunkt. Og det var bare irriterende for alle. Så derfor den her krydsild, som der var i gamle dage med partierne, det ville heller ikke rigtig kunne lade sig gøre fra politikernes side, for de ville aldrig nogensinde svare konkret på det, de bliver spurgt om.
Kom med et konkret eksempel på den her historie, som du taler om banderne og frem og tilbage.
Jamen det kunne sagtens have været et konkret eksempel. Jamen det kunne have været et konkret eksempel. Jeg prøver at beskrive en arbejdsproces. Nej,
kunne have været hypotetisk.
En realitet for en ministers arbejde.
Og det, den krydsild, som jeg synes, du sådan helt genialt sammenligner med en duel, det var fuldstændig rigtigt, fordi de tog det alvorligt som liv eller død, partierne dengang. De vidste, at de var til eksamen her, og de skulle bare svare rigtigt. Der var ikke nogen, der ville udenom.
Nej.
Vi havde det eksempel med Erhard Jacobsen, og han var lidt sjov på den måde. han kunne finde på at sige... Det har aldrig sagt.
Det har aldrig sagt.
Lige efter han har sagt noget nærmest. Det har aldrig sagt.
Ja.
Men han var sådan ene om det, så det var lidt cute med lige præcis ham. Problemet er, at de alle sammen siger det nu, eller begynder et andet sted. Sådan rigtig politikers svar. Lad mig begynde der, hvor, eller du skal huske på, eller vi har jo en...
Må jeg starte et helt andet sted?
Nej, det må du faktisk ikke, havde Mogens Berendt og Ben Stuckert sagt. Nu skal du svare på det, vi spørger dig om.
Det skal jeg nok. Men må jeg lige starte et helt andet sted? Det bliver simpelthen nødt til for at overhovedet kunne svare på dit spørgsmål. Det er jeg, og så går de i gang.
Ja, og migrænen begynder bare at banke i ens hoved, når man hører det der.
Du skal være helt ekstremt nævenyttig som journalist. Altså, du skal være Krasnik eller Clement og blive ved med at sige, nej, du må ikke starte et andet sted. Nej, du skal svare. Problemet er, så går tiden. Og tiden er også blevet en faktor i moderne tv.
Ja, og folk, det burde jo medføre en enorm forargelse, at Bødskov som ansvarlig politiker ikke vil svare på et spørgsmål efter 27 forsøg.
Ja.
Men han ved jo, i morgen er det glemt. Så ja. er der en ny sag.
Og folk har en tendens til at blive sur på journalisten, ikke?
Ja, der er også med Jeremy Paxman, der gjorde det samme i England.
Ja.
Så han satte rekorden i at spørge.
I spørger flest gange.
Ja, det var vildt underholdende, men sådan set også et nederlag for demokratiet.
Jamen, det er jo et nederlag for alle.
Ja.
Spoiler på Radio 100 med Anders Aagaard, Thomas Klingby og Ane Kortsen.
Så ved man, at slagteren Anna har haft travlt. Man ved også, at i løbet af en uge herfra, så har Søndagsavisen været ude og skrive, her får du det bedste valgflæsk.
Altså stikflæsk?
Ja, ja.
Altså hjemme hos os, der spiser vi smørbrød. Det gør jeg også.
Ja.
Smørbrød og øl.
Nå, jeg er klart derhen, hvor jeg får hakket noget persille, og så får jeg stegt nok.
Også, ja, smørbrød og øl hjemme hos os, når der var valgaften.
Så en sildemad?
Ja, til dem, der kunne lide sildemad.
Mm. Ej, højt belagt. Sådan noget smørbrød, du ikke selv har lavet. Sådan noget, du køber
ja,
med
noget
kunstfærdige appelsinsnorer på og sådan noget.
Ja, lige præcis.
Ikke, at vi skal ind på det, men jeg har altid synes, det var noget underligt noget med peberrod på mad.
Nej, Anders. Nå. Det kommer
sky på dyrlægen. Oksebryst.
Sky på dyrlægen, ja, selvfølgelig.
Jeg kan ikke.
Og hold dog op.
Ej, okay, vi skal heller ikke ind på mad nu, men så bliver det valgaften, ikke?
Mm. Valgaften. Det var, nu er jeg også barn af journalister, men det var en festaften hjemme hos os.
Også hos os. Det var altså større end Melodi Grand Prix.
Ja, ja. Der var mange mennesker. Der var smørbrød. Der var øl. TV'et blev altid sat på en ny måde, så alle kunne se med.
Ja, på en ny måde.
Imens
ja.
Vi spiste.
Mm, skulle man spise imens.
Og det var en langtrukken omgang. Tingene blev talt så stille og roligt op.
Ja, der var jo ikke exit polls gamle dage, så man vidste jo ikke noget, før de begyndte at tikke ind fra de der meget eksotiske, hvad hedder det, distrikter.
Mm.
Ja.
Når den valgtilforordnede lige telefonerede ind.
Den valgtilforordnede. Og så var det altid de der meget små, så var det en lille ø. En ø. Ja. Kan det være, det er den? Der er en ø, der altid er først.
Ja. Mm. Og Hans Bischof var vel ham, der sad og var regnemester.
Mm. Birgit Meister.
Hun var ankeret.
Mm. Kan du huske Birgit Meister?
Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, hun havde en fantastisk stemme.
Mm. Dejlig dame.
Mm.
Så var der jo det år, hvor DR havde besluttet sig for at kaste sig ud i sådan noget digital grafik. Det ved jeg ikke, om I kan huske, men de havde fået sådan et 3D-studie, hvor soldiagrammerne ligesom kunne vokse op af sig selv. Men de havde ikke rigtig styr på det, så Henning Olsen han fik hele tiden et soldiagram i røven.
Uheldigt.
Ja. Ja, det kan også gøre ondt, selvom det er dårligt.
Ja, og så stod han oven på et lavkagediagram, og så kunne han ikke. Altså, det gik helt galt.
Sikke en dag på arbejdet.
Det var dårligt.
Men er det ikke også det, ved du, Ane, er det ikke også der på valgaftener, at tv-stationer eksperimenterer med den slags?
Oh, jo.
Fordi det er også CNN og Wolf Blitzer, kan jeg huske, var også den, der havde det her Star Wars-agtige hologram som noget af det første.
Ja, det ville vi gerne have.
Så det er der, man tester teknologien af.
Jamen, det er jo på valgaften, at man hiver det tunge, nypudsede gadgets frem. Altså, det svarer vel til, når motorcyklisterne tager til bakken. Bare vent og se. Det bliver så sindssygt i år.
TV2 gik i luften i 1988.
Ja, og for dag, der var der så konkurrence om transmissionen af valgaftener.
Ja.
Der var to steder i sendeplanen, at man kunne virkelig se forskel på TV2 og DR. Og det ene var vejrudsigterne. Altid lige lidt varmere på TV2.
Mm.
Og så var det på valgaften, hvor prognosen hældte lidt borgerligt på TV2 i forhold til DR. En sjov lille bias, der var det her.
Mm. Og så lærte de jo the hard way begge tv-stationer, at det gælder ikke nødvendigvis om at komme først, fordi så kan det godt være, at man tager fejl.
Ja.
Mm. Men der skete virkelig noget med DR's valgdækning, da TV2 kom, fordi lige pludselig så havde TV2, det ved jeg ikke, om I kan huske, men de havde lavet et studie på Kvægtorvet med glas bag ved værterne, så man kunne se den der lange gang, der gik ned bag ved dem.
Mm.
Indtil da, der havde DR siddet i et sådan lukket studie, altså, hvor man virkelig havde fornemmelsen af, at de sad inde i et, altså, helt væk fra begivenhederne. Det, at TV2 begyndte at putte glas ind i deres valgstudier, det er jo sådan, nu er det jo helt ude i ekstremen. Nu har de sådan nogle glasbokse, der er placeret på Christiansborg. Og det var også TV2, der startede med at være ude i de forskellige partihovedkvarterer og sende derfra og have en fast reporter ude. Så de tvang DR til at skærpe dækningen på en helt anden måde, end de havde gjort før. Det blev meget bedre, meget mere spændende.
Mm. Mm. Og nu kan man så også være heldig at komme med ned på forskellige caféer, og man når at se der, hvor de går og venter, inden de kommer ind. Og tænk på, hvor meget linkudstyr, der skal til at lave sådan en valgaften der. Det er jo fuldstændig bimmelims.
Mm. Det er at projektere med store projektorer deres valggrafik op på de huse, hvor de forskellige partier har hovedkvarter. For eksempel. Ja, der er nogle ret vilde ting. Det er bare, fordi jeg er nørd. Men prøv at lægge mærke til det næste valgkamp. Prøv at lægge mærke til, hvor meget vild teknik der er.
Jeg tænker måske også forsvare medierne lidt. Nu er vi ude efter den før i forhold til sportificeringen. Men det er jo en begivenhed, som har rigtig mange gode tv-ingredienser.
Sindssygt.
Der er det sportslige altså i udfaldet. Det er også derfor, at vi stillede tv'et på en anden måde. Mm-hmm. Og fik smørbrød og øl derhjemme og fulgte med, som var det Melodi Grand Prix. Samtidig er der reality-elementer. Mm. Helt klart de der forventningssynker omkring det. Apropos at være inde på de forskellige partikontorer.
Ja, der vinder og taber, ikke?
Ja, forhold jer til det nu. Og hvad tror I, det kommer til at ske? Hvad betyder den her mandag? Hvad betyder den her udtalelse fra den anden? Og så selvfølgelig ind, når det begynder at gå den anden vej, og der er nogen, der begynder at tabe.
Jeg har faktisk engang været i et udviklingsforløb i DR, hvor vi skulle tænke nye idéer til valgaften, hvor vi faktisk foreslog, at der skulle være sådan nogle journalister, der kørte rundt på sådan nogle segways, som så skulle hedde stuklinger.
Altså, efter stukkert?
Ja, stukkert var hovedverden. Ja. Og så var der små stuklinger, der som kørte rundt på segways og var alle steder.
Det lyder som en dystopisk utopi, ja. Hvor Ben Stuckert har overtaget verdensherredømme.
Så er der stuklinger over det.
Så stuklinger, der er uniformeret og render rundt og holder over.
Der var heller ikke andre end os selv, der synes, det var genialt.
Men det var bare tanken om segways og journalister. Jeg synes, det er en fed kobling og et godt navn.
Ja, ordet stukling.
Ja. Mm. Ved du, Ben Stuckert må da have været helt...
Han synes ikke, det var så sjovt, nej.
Nå, det var det sjovt.
Det var usagligt. Der har han måske en pointe.
Og så når TV2 ligesom dækkede det, så skulle der komme en stukling kørende om bagved.
Halløj!
På sin segway.
Ja, stukling! Hvorfor det her?
De skulle have sådan, altså, skulle de have sådan helt særligt udstyr på, stuklingerne, og kunne sådan rapportere hurtigt.
Spoiler på Radio 100 med Anders Aagaard, Thomas Klingby og Ane Kortsen.
Han var glad, da det skete, Poul, i 1998.
Poul Nyrup.
Fire flotte fingre lige i vejret. Den tager jeg.
For mor, yes.
Ja, det blev til tre.
Nå.
Så kom Anders og sagde, den tager jeg. Ja.
Det var så tydeligt, at der var nogen, der havde sagt til Poul Nyrup, du skal sådan, ligesom i amerikansk valgkamp, Poul, ja. Så skal du bare sådan, four more years, du skal bare sådan sætte fire fingre i vejret.
Ja, det vil de forstå.
Ja, I glemte lige, Poul Nyrup ikke er verdens mest funky mand.
Ja. Han havde cykelhjelmen imod sig allerede der, ikke? Ja. Ja, det er en fin fyr.
Mm.
Men altså, hvem tør køre uden cykelhjelm nu? Gør du?
Hmm.
Gør du sgu? Ej, hvor er du en dårlig rollemodel.
Nej, jeg bruger cykelhjelm hver gang, Anders Aagaard. Hver gang.
Nå, det var
jeg har både sådan høvdingkrav og cykelhjelm på.
Samtidig?
Ja.
Nå, hvor er du fin.
Men Nyrup var vel sådan en, på mange måder, sådan en gammeldags socialdemokratisk minister, sådan, som kunne være sådan noget før, sådan noget Viggo Kampmann, eller helt tilbage fra før vores tid, i forhold til sådan mere en embedsmand, end en karismatisk politiker, en driftsikker økonom, der havde faktisk havde tjek på tallene og økonomien. Han kom vel også ind fra arbejderbevægelsen, fra LO, tror jeg, var sådan en cheføkonom der.
Ja.
Og så blev hyret frem. Men det har aldrig klædt ham, når en spindoktor har sagt til ham, rive lige den der Anders Fogh-bog i stykker.
Ja, det bliver skidevægt.
Eller vis lige fire pølsefingre ved at sige formår yes.
Mm.
Eller tag lige en cykelhjelm på og prøve at være lidt folkelig.
Okay.
Og det var hans natur imod.
Mm. Og i dag vil man nok have arbejdet mere med hans natur, ikke? Poul Nyrup var jo også lige på det tidspunkt, hvor der begyndte at komme spindoktor, og det var nogle andre ting, det galt om. Udover at kunne nævne nogle tal og noget politik, så skulle du også have en gennemslagskraft på en helt anden måde. Og der røg Poul Nyrup ind i en uheldig første bølge der. Jeg tror, i dag vil man have indset, hvad der var hans styrker, fordi han var enormt troværdig. Det kan du jo ikke tage fra Poul Nyrup.
Mm. Jeg kender ikke manden, men altså mit indtryk er, at han egentlig er rimelig omgængelig og folkelig, men ligesom stivner i kameraernes spotlight.
Jo, så var han jo en brutal politiker, der lige fik værfet Svend Auken med lidt af et fejt trick, ikke?
Kongemordet. Det gjorde indtryk. Altså, det synes jeg, det var en af de ting, der gjorde større indtryk, end når magten lige skiftede side til den anden fløj i Folketinget på kryds og tværs.
Det er, når de gav hinanden kniv i ryggen indbyrdes.
Ja, og det var en af de helt store sager, det der.
Mm.
Var det noget, Svend Auken, han havde vundet et valg i forhold til fremgang fra hans parti, Socialdemokratiet?
Jo, så kuppede Poul Nyrup ham på der Socialdemokraternes årsmøde.
Ja, fordi Svend Auken fik jo ikke statsministermagten.
Nej.
De andre ville jo ikke give ham den et eller andet sted.
Han manglede nogle mandater.
Ja.
Han var blevet en fantastisk statsminister, tror jeg.
Tror du det?
Ja.
Hvorfor?
Fordi Svend Auken havde da star quality. Det synes jeg faktisk, han havde. Problemet her i, at han blev taget i at smålyve nogle gange.
Ja.
Også på tv.
Han løg om Stoltenberg.
Han havde
talt
med Norges statsminister, ikke? Og det havde han ikke. Og sådan noget. Altså, han var ikke helt god.
Ja, jeg talte med min ven Thorvald Stoltenberg, så udenrigsminister ja. I Norge.
Svend, sagde han.
Svend, kan du ikke lukke kæften på ham der Uffe?
Så
han i direkte debat med Uffe Ellemann, og så viste det sig, om det havde Stoltenberg aldrig sagt, eller måske mere præcist, det havde han sagt, men det skulle man fandme da ikke citere offentligt. Det er jo også
en af forklaringerne.
Ja, kunne godt have været.
Jeg snakkede med den norske udenrigsminister så sent som i går aftes, og refererede for, hvad der blev sagt af udenrigsministeren her. Og nu skal jeg sige, hvad han sagde. Kan du ikke, Svend, lykke kæften på ham, Uffe? Og det sagde jeg til ham. Det er håbløst. Det klarer jeg aldrig.
Du lytter til Spoiler på Radio 100.
Jeg synes jo, det er herligt, at de her vælgermøder, hvor folket kan komme til ord.
Mm-hmm.
Hvor de dukker op. Jeg så blandt andet, der var et opslag for, at politikerne skulle synge. Og så var det kandidaterne, der skulle vælge sange. Sådan, du ved, sådan, forestil dig sådan en battle med sange. Mm. Sikkert fra højskole. Sangbogen, ikke?
Nu om dagen, der har man jo i den grad mulighed for at komme i kontakt med politikerne direkte gennem de sociale medier, ikke?
Jo, det er bare direkte ind på siden. Thomas, du har tog god gammeldags teknik i brug før i tiden, ikke?
Jeg skrev et læserbrev, da jeg var 13 år.
Hold da op.
Plus minus et år. Cirka 13 år.
Der var du glad for at skrive breve i den periode?
Ja, men jeg skrev et læserbrev, som blev optaget i Politikken.
Mm. Stort.
Læserne mener, eller sådan noget, prompte.
Mm.
Jeg var så fyldt af retfærdig harme, at jeg havde simpelthen mening om den her dronningerunde.
Havde du det som 13-årig?
Ja, så hovedmotivet med mit indlæg, det var, at jeg mente, at Svend Jakobsen, senere Folketingets formand, tilhørende den derværende højrefløj på Socialdemokratiet, og i mine øjne en meget redelig mand, at jeg anbefalede kraftigt, på det kraftigste, at man udpegede ham som forhandlingsleder i den kommende dronningerunde.
Det skrev du simpelthen ikke et læserbrev om som 13-årig?
Jo, jeg gjorde.
Ej, din kæmpe nørd, altså. Anbefalede du det på det kraftigste?
Ja.
Men der var jo ikke nogen, der lyttede.
Det blev da trygt i politikken. Det kan være, Svend Jakobsen har læst og tænkt om, så har jeg da i hvert fald ham bedt Thomas Klingby støtte.
Ja, altså som Fudde Tigris. I Frank Mams skikkelse til Sul Royale udtaler det. Det blev ikke dig, det store røvhul.
Men til gengæld så fik du en flot konfirmationsgave fra ham for senere, ikke?
Ja, jeg blev non-firmeret, som I ved. Men de to ting hænger måske også meget godt sammen. Mm. Jamen, det står jeg ved. Den mening står jeg ved den dag i dag. Det skulle man have gjort. Det var forkert. Hvem, det var forkert, det der skete.
Jamen, hvem blev så kongelig udpeger?
Det blev ikke ham, jo.
Det blev Svend Jakobsen, selvom du på det kraftigste havde anbefalet det.
Ja, det er sådan set bare lige at lukke op for politikens første sektion, side 3. Så der på venstre side, der stod svaret.
Ja.
Men lyttede man efter det?
Nej.
Gud giver mig nej.
Jeg gentager, hvad jeg sagde før. Du har været et mærkeligt barn.
Fra børn og specielt Thomas Klingby skal man høre sandheden.
Mm. Du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.
Så blev der trykket på valgknappen. Kan jeg vide, om der er andre lande i verden, der snakker om en valgknap?
Nej, for der findes ikke en valgknap.
Nej, stop nu. Så er der blevet udskrevet valg. Det er vel ikke svært at sige.
Der er ikke blevet trykket på
nogen
knap.
Der er ikke trykket nogen
så
steder.
Så blev der hede i valgsnoren.
Ja.
Så blev der trykket på valgpedalen.
Ja. Så blev der gasset på valggashåndtaget.
Så blev der trukket i valghåndtaget.
Ja.
Mm. Ja. Nå. Men nogen anden sted hedder der udskrevet valg.
Det er der.
Og så skal vi ned og kigge på alle de der ansigter, der hænger over det hele.
Mm, farverne, som du ser på tv, dem har Anne fundet på. Ikke farverne, men dem partiernes.
Så vil jeg bare gerne her på falderæbet opfordre alle til at stemme.
Ja, ellers er du en idiot.
Ja.
Nej, det kommer an på, hvad du stemmer på.
Nej.
Se dig selv i spejlet, og så overvej det grundigt, hvad du stemmer på.
Mm.
Du kunne godt lidt være en sofavælger, Klingby.
Hvad mener du?
At du kunne godt være sådan en, eller ikke en sofavælger, men sådan en, der i opposition til alt, vælger ikke at stemme.
Der var et Europaparlamentsvalg i hvert fald, hvor jeg gik ned til den her skole, og så ligesom vendte om i samme bevægelse, ligesom Ricky Gervais på den der date, blind date i The Office, bare drejede rundt på hælen. Simpelthen for lang kø til et Europaparlamentsvalg.
Det gad du ikke.
Men når det er folketingsvalg, så stemmer jeg hver gang.
Mm. Det skal jeg
det vil jeg opfordre alle til, ligesom Anne gør.
Ja.
Men tænk dig nu om.
Hvem skal man så stemme på?
Ja, det vil jeg ikke sige.
Nå, okay.
Du skal bare granske din samvittighed, uanset hvem du er.
Mm.
Og så stemme derefter.
Ja.
Eller er der andre gode råd til, hvordan man stemmer?
Jeg bruger blyant.
Altså, jeg kender en, der gerne stemmer på folk, der deler hans fornavn.
Det kan gå alle veje.
På min mands fætter Carsten, hvem han havde stemt på til kommunalvalget, så sagde han, at han havde stemt på en, der hed Carsten.
Ja, Sofie Carsten Nielsen.
Nej, en mand hed Carsten. Nå, han kan stemme på.
Ah, det er smart. Den er hun luret godt.
Ja, det er hun.
Hun har både Sofie og Carsten vælgere. Mm. Jeg har tænkt på at stifte et parti.
Mm. Det kommer så simpelthen ikke bag på mig.
Lotto-partiet. Går efter 4 mandater, og så alle dem, der stemmer, og det kommer til at blive mange, det bliver mindst 40.000. Mm. Der kører man en masse lotto-kuponer, og generelt går til valg på, at alle ydelser er noget, man ligesom kan rafle om, eller på en måde spille om, få sådan et ludomani tilbage i dansk politik, hvor det hører til. Mm. Og de 4 mandater, de bliver så udtrukket i en kæmpestor lotto-tombola-agtig anordning, så alle dem, der har stemt, de kan komme ind og få et mandat.
Det var en virkelig god idé.
Mm-hmm. Altså et parti, der tiltrækker ludomaner.
Ja, demokratisk indstillede ludomaner.
Mm. Tilfældighedspartiet, kunne man også kalde det.
Ja, jeg synes, Lotto-partiet lyder bedre.
Ja.
Hvad mindre der er copyright på? Lad os sige, du er en ung førstegangsvælger, du er SU-berettiget. Mm. Når jeg kommer til magten, så kan du gå derned, og så kan du sige ned på Danas Vej, eller hvor SU-styrelsen nu bor, kvit eller dobbelt.
Hvad betyder det?
Eller måske sten, saks, papir. Og hvis du taber, så får du ingen penge den måned. Hvis du vinder, får du dobbelt op.
Så bliver det pludselig sjovt at gå ned på de der kontorer.
Ja.
Og det er super helt god idé, Thomas. Rigtig, rigtig god idé.
Og hvis folk virkelig er på den, så kan de måske, kan vi ikke bare nøjes med at gøre det sådan ude- eller hjemmeboende SU, så de ikke taber lige så meget.
Nå, men det er jo alle dele af samfundet, alle mulige steder. Det er jo også i forhold til topskat. Nå, den er jo også god at lave med Google og Facebook og de der, ikke?
Bilafgifter.
Ja, som betaler 0,01% nu. Lige pludselig så betaler de måske 70, fordi de har tabt i sten, saks, papir.
Kæft, man.
Alt kan ske. Det tror jeg, det er mit slogan. Mm. Alt kan ske.
Dårlig slogan.
Sæt dit kryds ved Klingby.
Alt kan ske.
Tak for det.
Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.